VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพุธที่26เมษายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไบเดนประกาศลงรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2แล้วโดนัลด์ทรัมป์เตรียมต่อสู้คดีข่มขืนเมื่อเกือบ20ปีก่อนองค์กรผู้ลี้ภัยเผยชายชาวอุยกูเสียชีวิตในศูนย์กักกันที่กรุงเทพมหานครสัปดาห์ที่แล้วเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับและอิหร่านตั้งข้อหา2ดาราหญิงไม่สวมฮิญาบในที่สาธารณะในส่วนเสริมข่าววันนี้มีผลโพลนะครับชี้ภาพลักษณ์ของรัสเซียบนเวทีโลกตกต่ำลงอย่างแรงเมื่อปีที่แล้วส่งท้ายกันวันนี้งานวิจัยเผยชาวยุโรปเผชิญความเครียดจากความร้อนมากขึ้นในปีนี้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยลุงครับครับข่าวใหญ่วันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะคุณรัฐพลก็มาได้ประกาศอีกแล้วนะครับว่าจะลงรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2รายละเอียดเป็นอย่างไรครับ
ครับผู้ชมบอสอาจจะจำได้ตอนที่ผู้นำสหรัฐมีแถลง State of the Union เมื่อเดือนกุมภาพันธ์คนก็รอสัญญาณว่าเมื่อไหร่จะมีการประกาศลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งของโจไบเดนอย่างเป็นทางการนะครับและวันนั้นก็มาถึงในวันนี้นะฮะประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นประกาศอย่างเป็นทางการในวันอังคารนะครับว่าจะลงชิงชัยตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นสมัยที่2นะฮะโดยขอแรงสนับสนุนจากประชาชนโดยเปิดตัวผ่านคลิปวิดีโอนะฮะที่ตั้งว่าตนนั้นจะขอเพิ่มเวลาเพื่อสะสางงานให้เสร็จตามแผนงานต่างๆที่รัฐบาลปัจจุบันได้ริเริ่มขึ้นเมื่อ2ปีก่อนมาฟังบางส่วนของงานวันนี้กันครับ
We're not making this stuff up. This is real. It's time to finish the job. Finish the job.
ครับก็ได้ยินเสียงเชียร์นะ4 more year คือขอให้อยู่ต่ออีก4ปีนะครับ
ครับ
แต่ว่าการยืนยันนี้นะครับว่าจะเป็นใครจะเป็นตัวแทนของเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นก็จะต้องรออีกปีกว่าๆนะ
ครับ
หรือก่อนการเลือกตั้งจริงในเดือนพฤศจิกายนปี2024แล้วถ้าคิดถึงกระบวนการการคัดตัวว่าใครจะเป็นตัวแทนรีพับลิกันเนี่ยก็จะรู้อีกเพียงไม่กี่เดือนก่อนการเลือกตั้งจริงเท่านั้นนะคร
ับ
สถานภาพของโจไบเดนในเวลานี้เนี่ยก็ทำให้เชื่อว่าโอกาสที่พรรคเดโมแครตจะเลือกผู้ท้าชิงคนอื่นเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งปีหน้าที่จะมาแข่งกับไบเดนนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวไว้และด้วยเหตุผลนี้นะจึงเป็นไปได้อย่างมากคุณสมพจน์ที่ไบเดนจะมีอีกแมตช์หนึ่งนะแข่งกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นฝ่ายแพ้ในการเลือกตั้งปีคริสต์ศักราช2020อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแคมเปญการเลือกตั้งครั้งหน้าของโจไบเดนทีมงานได้เลือกใช้คลิปวิดีโอเหตุการณ์จลาจลบุกเข้าอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021หลังจากที่ทรัมป์นั้นปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้และกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งจนทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนนั้นรวมตัวกันที่กลางใจกลางกรุงวอชิงตันและก่อเหตุจลาจลดังกล่าวขึ้นโดยหวังผลที่จะหยุดยั้งการลงมติรับรองผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาของเกรซสมบัติ
ครับและในคลิปวิดีโอหาเสียงที่เผยแพร่ออกมาในวันอังคารนะครับคุณรัฐพลทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็กล่าวด้วยว่าชาวอเมริกันทุกยุคทุกสมัยล้วนเผชิญกับช่วงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกมาปกป้องประชาธิปไตยนะครับจงยืนขึ้นเพื่อเสรีภาพส่วนบุคคลยืนขึ้นเพื่อสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งและสิทธิพลเมืองของเราเพราะเราคือสหรัฐอเมริกาครับ
Now we just got to keep it going. Finish the job. We just remember who we are. We are the United States of America. There's nothing
ครับผู้นำสหรัฐยังใช้พื้นที่หาเสียงนี้ชี้ว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันกำลังพยายามทำอย่างต่างๆนะครับเพื่อจำกัดการเข้าถึงการทำแท้งลดผลประโยชน์ประกันสังคมจำกัดสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งและก็เฝ้าบอกผู้คนว่าใครคือคนที่พวกเขาสามารถจะรักได้นะครับก่อนหน้าจะประกาศแผนลงชิงชัยในสมัยที่2นี้ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่มีอายุมากที่สุดแล้วนะครับณวันที่ทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งก็พยายามทำให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องอายุของตนด้วยถ้าหากได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งปีคศ2024นะครับไบเดนจะมีอายุ82ปีและวันเริ่มทำงานวาระที่2ก็นะฮะอายุ82ปีแต่ว่าถ้าจบไปอีก4ปีก็คืออายุ86ปีเลยนะครับขณะเดียวกันครับคุณรัฐพลทางอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เผชิญหน้ากับคดีใหม่ในศาลนะครับหลังจากมีผู้กล่าวหาว่าอดีตผู้นำสหรัฐข่มขืนตนในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ1990หรือ20ปีก่อนนะครับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่อีจีนแคโรลนะครับซึ่งเป็นนักเขียนและอดีตนักเขียนคอลัมน์แนะนำของนิตยสารแอลออกมากล่าวหาว่าทรัมป์ข่มขืนตนเองโดยยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยทำเช่นนั้นและเรียกคำกล่าวหาของแคโรลว่าเป็นเรื่องโกหกและเรื่องหลอกลวงสุดๆในโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน Truth Social เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับและยังอ้างด้วยว่าโจทก์รายนี้แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อใช้โปรโมทหนังสือบันทึกความทรงจำของตนเองแล้วก็ยังประกาศว่าแคโรลไม่ใช่สเปคของผมอีกด้วยทรัมป์ไม่ต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในคดีนี้นะครับและทีมทนายก็เปิดเผยว่าอดีตผู้นำสหรัฐอาจไม่มาขึ้นศาลเนื่องจากประเด็นความกังวลด้านความปลอดภัยและการจราจรนะครับขณะที่ทนายของแคโรลก็ระบุนะครับว่าไม่มีแผนจะเรียกทรัมป์ขึ้นมาเป็นพยานให้การในศาลเช่นกันนะครับก็มีการประเมินนะครับว่าการไต่สวนคดีนี้น่าจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์หลังการเปิดศาลในวันอังคารแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยถูกยื่นฟ้องและถูกสอบสวนหลายต่อหลายคดีคุณณัฐพลโดยอดีตผู้นำสหรัฐปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้ทำผิดดังที่ถูกกล่าวหาก็คือปฏิเสธในทุกคดีที่ถูกกล่าวหานั่นเองครับไปกันต่อที่ยูเครนคุณณัฐพล
ครับยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ของทางยูเครนเนี่ยเปิดเผยว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะครับในเมืองคูเพียนส์ในวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บราว10คนนะครับประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซนสกี้กล่าวว่ารัสเซียกำลังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อทำลายประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประชาชนของยูเครนพร้อมระบุเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคูเพียนส์ว่าเป็นการสังหารชาวยูเครนด้วยวิธีป่าเถื่อนอย่างที่สุดแล้วว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะลืมเรื่องนี้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับเซนสกี้กล่าวได้ว่าผู้ที่รับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมสงครามจะต้องถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างแน่นอนและกระบวนการนี้ไร้ซึ่งความปราณีด้วยในช่วงต้นของสงครามนะครับรัสเซียนั้นสามารถยึดเมืองดังกล่าวซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเดินทางด้วยรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนไว้ได้ก่อนที่กองกำลังยูเครนจะยึดกลับคืนมาในเดือนกันยายนปีที่แล้วครับ
ครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของความพยายามทำข้อตกลงส่งออกธัญพืชของยูเครนนะครับโดยแอนโตนิโอกูเตเรสนะครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติได้เสนอแผนเดินหน้าสำหรับข้อตกลงส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำให้ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพิจารณาแล้วนะครับในจดหมายที่กูเตเรสส่งให้ผู้นำรัสเซียมีการลงรายละเอียดข้อเสนอดังกล่าวที่มุ่งปรับปรุงยืดระยะเวลาและขยายขอบเขตข้อตกลงนี้เพื่อให้มีการส่งออกธัญพืชของยูเครนให้ได้นะครับตามการเปิดเผยโดยโฆษก UN ในวันจันทร์หลังจากการพบกันของเลขาธิการใหญ่ UN และเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่นครนิวยอร์กนะครับมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวในวันจันทร์ว่าข้อตกลงใดๆระหว่างมอสโกกับ UN เกี่ยวกับการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆมากมายที่ต้องหารือกันนะครับทางรัสเซียระบุก่อนหน้านี้นะครับว่าตนจะไม่อนุญาตให้ข้อตกลงนี้ที่ UN และตุรกีร่วมกันเสนอมาเมื่อปีที่แล้วมีผลใช้งานเกินวันที่18พฤษภาคมถ้าเงื่อนไขของฝ่ายรัสเซียเกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ธัญพืชและปุ๋ย ไม่ได้รับการตอบรับนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งก็มีการสำรวจนะฮะความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของรัสเซียบนเวทีโลกในช่วง1ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรผลการสำรวจ
งานนี้เนี่ยเป็นผลงานการสำรวจความคิดเห็นนะฮะของ คนใน137ประเทศโดยการหลอบนะครับแล้วก็เปิดเผยมาในวันอังคารปรากฏว่ามุมมองของประเทศต่างๆที่มีต่อรัสเซียในฐานะผู้นำโลกนั้นตกต่ำลงอย่างมากนะครับ
ครับ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกร้อยละ57นะแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการเป็นผู้นำโลกของรัฐบาลมอสโกเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็คือเป็นปีที่เกิดสงครามยูเครนนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นจากเดิมนะร้อยละ38นี่คือจำนวนผู้ไม่เห็นด้วยนะฮะในปีก่อนหน้านั้นในการสำรวจครั้งนี้นะครับผู้คนเห็นด้วยนะกับบทบาทของผู้นำรัสเซียเหลือเพียง 21% เท่านั้นคุณสมพศ
ครับ
บริษัทการหลับกล่าวนะครับว่าการที่ตัวเลขผู้ไม่เห็นด้วยนั้นสูงขึ้นและผู้ที่เห็นด้วยกับบทบาทของรัสเซียต่ำลงสะท้อนถึงความสุดโต่งที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่การหลับเริ่มทำการสำรวจรายปีเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนเรื่องประเทศผู้นำโลกตั้งแต่ปี2007นะคร
ับ
โดยสถิติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับของแกลล็อปแซคริตเตอร์นะฮะบอกว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆนะเขาไม่คิดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากเช่นนี้มาก่อนในข้อมูลของแกลล็อปสำหรับประเทศใดๆนะครับมาดูตัวเลขของไทยบ้างคุณสมพศในโพลนี้เนี่ยระดับความไม่เห็นด้วยต่อการเป็นผู้นำโลกของรัสเซียของผู้ที่ตอบแบบสอบถามในประเทศไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยอยู่ที่ร้อยละ35นะครับเพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อนหน้านั้น
ครับ
การเปลี่ยนแปลงของทัศนะของคนประเทศต่างๆต่อรัสเซียเห็นเด่นชัดที่สุดในบางภูมิภาคนะเช่นละตินอเมริกาแล้วก็แถบแคริบเบียนที่ระดับการเห็นด้วยนั้นลดฮวบลง21จุดหรือว่า 21% เนี่ยมาอยู่ที่เพียง 16% เท่านั้นส่วนค่ามัธยฐานหรือค่ากลางในการแสดงความไม่เห็นด้วยกระโดดขึ้นจาก31จุดมาอยู่ที่ 61% นะฮะรายงานระบุด้วยว่าแม้ประเทศในภูมิภาคที่รัสเซียทรงอิทธิพลแข็งแกร่งเช่นบางเขตของแอฟริกาแล้วก็เอเชียเนี่ยแต่ภาพลักษณ์โดยรวมของรัสเซียก็อยู่ในทิศทางขาลงในปีนี้นะครับ
ครับ
ภูมิภาคเดียวในโลกนะมีค่ามัธยฐานของความเห็นด้วยมากกว่าความไม่เห็นด้วยก็คือกลุ่มประเทศด้านล่างของทะเลทรายซาฮาราหรือว่าซับซาฮารันรีเจียนนั่นเองนะครับข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าความไม่เห็นด้วยกับรัสเซียในฐานะผู้นำโลกเนี่ยกระจุกอยู่ที่บางภูมิภาคนะ
ครับ
นั่นก็คือยุโรปอเมริกาเหนือรวมถึงออสเตรเลียประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นขณะที่ความรู้สึกด้านลบต่อรัสเซียสำหรับคนในประเทศนั้นไม่ค่อยชัดเจนนักในแอฟริกาตะวันออกกลางแล้วก็หลายประเทศในเอเชียนะแต่ที่น่าสนใจอีกพิกัดหนึ่งก็คือไต้หวันนะซึ่งอย่างที่ทราบกันไต้หวันเนี่ยอยู่ภายใต้สิ่งท้าทายจากการข่มขู่จากจีนเขาบอกประชาชนที่นั่นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับบทบาทการเป็นผู้นำโลกของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 72% เมื่อปีที่แล้วนะเพิ่มมาจากเพียง 26% 1ปีก่อนหน้านั้นนะด้านเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ทำงานอยู่ที่หน่วยงานวิเคราะห์นะครับที่เป็นหน่วยหนึ่งของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยชื่อสตีฟไพเฟอร์บอกนะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าภาพลักษณ์ของรัสเซียบนเวทีโลกนั้นเสื่อมลงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าเดิมทีเนี่ยความมั่นภาพลักษณ์ของรัสเซียเนี่ยเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นคงในยุโรปแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์สงครามในยูเครนเนี่ยเรื่องความมั่นคงในยุโรปกลับเป็นสิ่งตรงข้ามกับความมั่นคงของรัสเซีย
ครับผมนะก็เป็นผลโพลที่ค่อนข้างแสดงให้เห็นชัดเจนนะฮะว่าทั่วโลกความคิดความเห็นที่มีต่อรัสเซียเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยในช่วง1ปีที่ผ่านมา
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับก็ติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ YouTube Instagram Facebook แล้วก็ Twitter นะฮะนอกจากนี้ยังรับฟังเราได้ทาง Spotify นะครับ VOA. ไปฟังข่าวกันต่อคุณณัฐพลคราวนี้ไปที่ซูดานบ้างเป็นพื้นที่ร้อนอีกที่หนึ่งนะฮะ ทางกองทัพบกของซูดานกับกองกำลังกึ่งทหารเคลื่อนที่เร็ว RSF นะครับก็ประกาศในวันอังคารว่าตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา3วันนะครับหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยสู้รบกันมาเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์หลังจากที่มีการเจรจาอย่างเข้มข้นกับสหรัฐก็ตกลงกันได้นะครับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการณ์ว่าเพื่อสนับสนุนการยุติการต่อสู้ที่จะคงอยู่ต่อไปสหรัฐจะประสานงานกับหุ้นส่วนในภูมิภาคและระหว่างประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคพลเรือนของซูดานเพื่อช่วยจัดตั้งคณะกรรมการดูแลการเจรจาหาข้อสรุปและดำเนินการยุติสงครามรวมทั้งจัดการด้านมนุษยธรรมอย่างถาวรในซูดานต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเตือนนะครับให้ทุกฝ่ายระวังความเสี่ยงด้านชีวภาพครั้งใหญ่หนึ่งในสองฝ่ายของความขัดแย้งในซูดานเนี่ยเข้าไปยึดห้องแลบที่ว่ากันว่าเป็นที่เก็บเชื้อโรคหัดและอหิวาตกโรคและวัตถุอันตรายอื่นๆนะฮะก็ทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาโดยตัวแทนขององค์การอนามัยโลกในซูดานบอกว่าไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงนะครับว่าฝ่ายไหนที่เข้าไปยึดห้องแลบดังกล่าวแต่ก็บอกว่าสถานการณ์นั้นอันตรายอย่างที่สุดนะฮะในส่วนของการสู้รบที่ดำเนินมาตั้งแต่วันที่15เมษายนทางหน่วยงานของสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนอย่างน้อย427คนที่เสียชีวิตและก็มีไม่น้อยกว่า 3,700 คนที่ได้รับบาดเจ็บจากความไม่สงบครั้งนี้นะครับการสู้รบรุนแรงในซูดานส่งผลให้หลายประเทศเราได้ยินข่าวไปแล้วนะฮะแคนาดาอียิปต์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสวีเดนยูเครนและสหรัฐเนี่ยส่งเครื่องบินแล้วก็ขบวนรถเข้าไปในประเทศซูดานเพื่อไปรับพลเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการทูตของตนออกมานะครับรายงานข่าวบอกด้วยว่าบุคลากรของรัฐบาลสหรัฐที่อพยพออกมาจากเมืองหลวงของซูดานนั้นตอนนี้ก็เดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันตั้งแต่เมื่อบ่ายวันจันทร์นะครับส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าได้เริ่มอพยพเจ้าหน้าที่ของตนออกมาในวันอังคารด้วยเครื่องบินจากสนามบินที่อยู่นอกกรุงขัดทูมนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนก็กล่าวว่าพลเมืองส่วนใหญ่ก็ได้รับการอพยพออกมาจากซูดานโดยปลอดภัยแล้วเช่นกันนะครับแต่ทางประชาชนซูดานเองนั้นต้องบอกว่าตอนนี้อยู่รอดท่ามกลางภาวะที่ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะบางส่วนยอมเสี่ยงตายหลบหนีออกนอกประเทศด้วยรถยนต์และก็รถโดยสารผ่านเส้นทางที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยอันตรายจริงๆนะครับตอนนี้ไปต่อกันที่ปากีสถานครับคุณรัตพล
ครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่คลังกระสุนตำรวจทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันจันทร์นั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจของพื้นที่สวัตแวลลี่เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วอย่างน้อย17คนนะ
ครับ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ9คนผู้ต้องหาถูกคุมขัง5คนและพลเรือน3คนขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า50คนและมีอาคารหลายหลังที่อยู่ใกล้เคียงนั้นได้รับความเสียหายนะครับผู้บัญชาการตำรวจผู้นี้บอกกับรอยเตอร์นะครับว่าผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าเหตุการณ์นี้นั้นเกิดจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธใดๆนะครับเจ้าที่ตำรวจอีกรายหนึ่งกล่าวว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นกับคลังกระสุนในครั้งนี้นั้นน่าจะเป็นกรณีของไฟฟ้าลัดวงจรนะครับพื้นที่สวัตดาลีนั้นเคยเป็นบริเวณที่มีการถูกควบคุมโดยกลุ่มติดอาวุธอิสลามก่อนที่กองทัพปากีสถานที่จะทำการขับไล่กลุ่มดังกล่าวออกไปได้หมดในปี2009นะครับและมีการประจำการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฐานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามคุณสงพจน์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุโจมตีโดยฝีมือของกลุ่มติดอาวุธอิสลามเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหลังความพยายามเจรจากันระหว่างรัฐบาลและกลุ่มก่อการร้ายเดริกไอตาลิบานปากีสถานหรือ TTP นั้นล้มเหลวไปนะครับโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาปากีสถานเพิ่งประกาศปฏิบัติการทั่วประเทศเพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มติดอาวุธต่างๆครับ
ครับไปกันต่อที่ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยบ้างคุณรัฐพลองค์กรผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์นะครับสภาอุยกูร์โลกหรือ WUC ก็ได้ออกมารายงานข่าวการเสียชีวิตของ มัตตุติมัตตุซันหรือว่ามูฮัมหมัดตูซันนะครับผู้ลี้ภัยชาวอุยกูซึ่งถูกคุมขังอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา9ปีมาแล้วนะครับโดยรายงานของ WUC บอกว่าตูซันวัย40ปีเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอาการไตวายเขาเป็นหนึ่งในผู้ลี้ภัยชาวอุยกูเกือบ50คนนะครับที่ถูกคุมขังไว้ที่ศูนย์กักตัวคนต่างด้าวซอยสวนพลูในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557นะครับชาวอุยกูกลุ่มนี้มีผู้เสียชีวิตในศูนย์ดังกล่าวมาแล้ว2คนในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะฮะมูฮัมหมัดตูซันเดินทางถึงไทยพร้อมกับกลุ่มชาวอุยกู350คนที่หลบหนีออกมาจากประเทศจีนแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มนะครับต่อมาในปี2558สตรีและเด็กในกลุ่มนี้รวม270คนได้ถูกส่งตัวไปยังตุรกีและมีผู้ชายและผู้หญิง109คนที่ถูกส่งตัวกลับไปจีนนะครับโดยไม่ทราบชะตากรรมส่วนที่เหลือยังถูกคุมขังอยู่ในประเทศไทยต่อไปนะครับรวมถึงตูซันมีรายงานว่าตูซันเนี่ยมีอาการเจ็บปวดรุนแรงในกระเพาะและก็อาเจียนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีอาการตาเหลืองติดเชื้อที่ลิ้นถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ว่าทางการไทยยังคงไม่ยืนยันการเสียชีวิตของชายชาวอุยกูผู้นี้นะครับทางด้านผู้อำนวยการของ UHRP หรือว่าโครงการสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูกล่าวนะครับว่าจะมีผู้เสียชีวิตอีกกี่คนก่อนที่ผู้มีอำนาจของไทยจะเริ่มตระหนักถึงมนุษยธรรมและยอมปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นซึ่งพยายามหาแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยนะครับและว่าชาวอุยกูทั่วโลกต่างโกรธแค้นที่ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ถูกทอดทิ้งมานานถึง9ปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ BOA ก็ได้รายงานไปนะครับว่าอาซิดอับดุลลาวัย49ปีซึ่งเป็นชาวอุยกูเช่นกันเสียชีวิตขณะถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์แห่งนี้นะครับโดยในครั้งนั้นรายงานของสื่อบางกอกโพสต์ซึ่งอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับยืนยันว่าที่ผ่านมาทางการไทยได้จัดหาอาหารและยาที่จำเป็นสำหรับชาวอุยกูที่ขอลี้ภัยและก็ถูกควบคุมตัวไว้มาโดยตลอดนะครับคุณรัฐพลครับ
ครับไปกันที่อิหร่านนะคุณสมพศ
ครับ
ทางการอิหร่านนั้นตั้งข้อหากับดาราหญิง2คนที่เผยแพร่ภาพของตัวเองซึ่งไม่สวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบในที่สาธารณะซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อบังคับด้านการแต่งกายสำหรับสตรีอิหร่านนะครับตามรายงานของสำนักข่าวทัสนิม
ครับ
ตำรวจในเตหะรานนั้นระบุว่าได้ตั้งข้อหากับคาตายูนริอาฮีและแพนเทียปาฮารามโดยกล่าวว่าสตรีทั้งสองคนนั้นกระทำความผิดทางอาญาด้วยการถอดผ้าคลุมศีรษะออกในที่สาธารณะและถ่ายรูปลงอินเทอร์เน็ตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดดาราสตรีทั้งคู่นี้อาจถูกลงโทษเป็นการปรับเงินหรือจำคุกนะครับเมื่อต้นเดือนตำรวจอิหร่านกล่าวว่าจะเริ่มนำสมาร์ทเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจจับสตรีที่ไม่สวมฮิญาบในที่สาธารณะ
ครับ
ถือว่าเป็นการกระทำผิดข้อบังคับด้านการแต่งกายคุณสมพศ
ครับไปที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง345จุดปิดที่ 33,531 จุดนะครับ Standard & Poor's ลดลง65จุดปิดที่ 4,072 จุด Nasdaq ลดลง238จุดปิดที่ 11,799 จุดนะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท38สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปส่งท้ายกันวันนี้นะครับเมื่อไม่นานนี้มีการศึกษาที่ระบุว่าชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทวีปกำลังเผชิญกับภาวะความเครียดจากความร้อนมากขึ้นนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะหน่วยงานที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปหรือ The European Commission's Copernicus Climate Changeกล่าวว่าการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังไปหลายทศวรรษแสดงให้เห็นว่าความร้อนที่สูงมากเป็นประวัติการในปีที่แล้วส่งผลให้เกิดสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ค่ะนอกจากนี้ยุโรปทางตอนใต้ต้องประสบกับภาวะความเครียดจากความร้อนที่รุนแรงมากเป็นเวลายาวนานที่สุดเป็นประวัติการโดยมีอุณหภูมิตั้งแต่38ถึง46องศาเซลเซียสหรือ100ถึง115องศาฟาเรนไฮต์เลยทีเดียวค่ะทั้งนี้จำนวนวันในฤดูร้อนที่มีภาวะความเครียดจากความร้อนที่รุนแรงหรือรุนแรงมากที่อุณหภูมิ 32-38 องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นทั่วทั้งทวีป ในขณะที่ทางตอนใต้ของยุโรปภาวะความเครียดจากความร้อนสูงอยู่ที่อุณหภูมิที่สูงกว่า46องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการลดลงของจำนวนวันที่ไม่มีภาวะความเครียดจากความร้อนอีกด้วยค่ะความเครียดจากความร้อนถูกมองว่าเป็นปัญหาสำคัญมากขึ้นทั่วโลกในขณะที่ภาวะโลกร้อนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่หลากหลายเช่นการเกิดผดผื่นภาวะขาดน้ำและการเป็นลมแดดเป็นต้นค่ะคำเตือนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานด้านสภาพภูมิอากาศประจำปีของหน่วยงาน Copernicus European State ซึ่งยืนยันว่าทวีปยุโรปประสบภาวะที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเป็นครั้งที่2ในปี2022ค่ะอย่างไรก็ตามฤดูร้อนที่แล้วเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการทั่วยุโรปโดยมีอุณหภูมิสูงกว่าช่วงเวลาอ้างอิงในปี1991ถึงปี2020ถึง 1.4 องศาเซลเซียสหรือ 2.5 องศาฟาเรนไฮต์ส่วนที่ภูมิภาคสวาลบาร์ดในแถบอาร์กติกมีอุณหภูมิในฤดูร้อนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.5 องศาเซลเซียสหรือ 4.5 องศาฟาเรนไฮต์ค่ะหน่วยงานคอเปอร์นิคัสกล่าวด้วยว่าอุณหภูมิที่สูงและปริมาณน้ำฝนที่ต่ำยังส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งเป็นวงกว้างในขณะที่ไฟป่าในฤดูร้อนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงสุดในรอบ15ปีเรื่องดังกล่าวนี้นำไปสู่การละลายของถ่านน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงเป็นประวัติการโดยน้ำแข็งหายไปมากกว่า5ลูกบาศก์กิโลเมตรค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับสวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณรัตพลคะ
สวัสดีครับ
ค่ะแหมตอนนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนี่กำลังฮอตเลยนะคะผู้คนสนใจตัวเลขสถิติเพราะว่าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อนกันหลายรูปแบบตามรายงานที่คุณธัญพรรายงานเมื่อสักครู่เลยนะคะ
ใช่ครับก็เจอคือทางยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในช่วงฤดูร้อนของเขาซึ่งตรงกับประมาณเดือนสิงหาคมก็จะร้อนมากเหมือนกันนะฮะร้อนมากเหมือนกับที่ชาวไทยกำลังเผชิญตอนนี้เลยนะฮะก็ทางอเมริกาในช่วงเดือนประมาณสักสิงหาเนี่ยก็จะร้อนเหมือนกันทางฝั่งตะวันตกก็จะมีไฟป่ามีอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เนี่ยสภาพภูมิอากาศต้องบอกว่าแปรปรวนรุนแรงในทุกภาคส่วนของโลกเลยจริง
ๆใช่และระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 4.62 มิลลิเมตรต่อปีนี่น่าสนใจแล้วเขาบอกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะไปต่อเรื่อยๆหลายพันปีเลยจากสภาวะและปัจจัยแวดล้อมที่เป็นอยู
่
ฟังดูแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนดีเมื่อวานข่าวที่จะไปอวกาศของคุณรัตพลเมื่อวานนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่ใช่ไหมคะ
ก็ผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าแต่เรื่องนี้มันชี้ไปทางนั้นนะครับไปตั้งอาณานิคมกันบนดาวต่างๆเรื่องความร้อนเนี่ยเรื่องของคุณธัญพรพูดถึงเรื่องความเครียดจากความร้อนนี้เห็นด้วยเลยนะเพราะว่ามันเหมือนทำอะไรไม่ได้มันแบบเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งคนที่ต้องทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อน อย่างที่ทราบผมกลับจากไทยมาก็มีช่วงที่ต้องไปทำงานในอากาศที่ร้อนจัดคือ40องศาเหมือนกันนะ
เครียดไหม
ก็เครียดก็เครียดแต่ว่าต้องทำให้เสร็จนะต้องมาคุยรายการกับคุณธีรัตน์ให้ได้เมื่อวันพฤหัสวันศุกร์เช้าของไทยที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์หนึ่งนะที่เวลาถามคนที่อยู่ในอากาศที่รุนแรงเนี่ยบอกว่าไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อน
ใช่ใช่และสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการหาเสียงช่วงนี้ก็มีหลายพักนะคะแล้วการที่เราได้สัมภาษณ์พักใดพักหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเราเลือกพักใดพักหนึ่งเพียงพักเดียวหรือสองพักนั้นแต่มันอยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมเช่นเขาสะดวกไหมนัดแล้วเขารับปากไหมถูกไหมคะคุณรัตพล
ใช่อย่างครั้งที่แล้วที่โทรมาเนี่ยเรานัดหลายพักนะนัดหลายพักที่ได้สัมภาษณ์ก็เพียงมีแค่2พักแต่ว่าผู้สมัครที่เป็นผู้สมัครหน้าใหม
่
เราสัมภาษณ์ทั้ง2ขั้วการเมืองเลยนะทั้งฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วก็ฝั่งก้าวหน้ารอติดตามนะครับเรากำลัง ตัดต่อนะเราตามไปหาเสียงกับผู้สมัครทั้งสองท่านนะในชุมชนในเขตของกรุงเทพนะครับแล้วเราจะนำมาเสนอ
ต้องบอกว่าเราพยายามที่จะนำเสนอทุกด้านทุกมุ
ม
ให้เกิดความสมดุลของการเสนอข่าวจริง
ครับซึ่งมีทั้งสองด้าน
แต่ก็มีปัจจัย
ครับ
ใช่ใช่ค่ะเอาละค่ะติดตามต่อไปวันนี้ขอบคุณข่าวที่น่าสนใจจาก VOA นะคะนำโดยคุณทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทรวมถึงทีมงานด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา